misangano yakatikoshera zvikuru nokuda kwekuti Zimbabwe is part of Africa. Hapana chatinogona kuita tisingazvidzani nedzimwe nyika dzemuAfrica. Mutungamiriri wedu mutsva achitanga kutungamirira Zimbabwe, ende Zimbabwe yakakosha kunyika dzeAfrica. So anofanira kuwana mukana wokuti vamunzwisise, vaone kuti gwara redu repanafricanism hakuna chachinja pariri nokuchinja kwaita vatungamiriri. Saka anofanira kunge achiengeja, vachitanga kuvaka ukama hwakasimba nevatungamiriri vese vanga vakajaira kudyidzana navamugabe. Vanofanira kutanga kujaira kudyidzana nomutungamiriri musva wapo. Saka zvakamukoshera zvikuru kunge achatenda misangano yose aisangana navatungamiriri vakasiyana-siyana veAfrica kuti vanyatsonzwisisa kuti kana tapanyaya yepanafricanism kudyidzana kwakasimba kweAfrica, Zimbabwe haina chakachinja.
Totarisawo kudyidzana kweZimbabwe neAU, tiri kuona kuti AU inenge yakatumirawo zvipangamazano zviri kuishanda neZEC. Munoona sei ukama hweZimbabwe neAU takatarisa nyaya dzesarudzo dziri kuyadza?
Ukama hwedu neAU hwakasimba. Ini ndiri umwe wavatungamiriri veZANU-PF vanoengeja ZEC nevanhu vese vanokaishanyira ZEC. Saka ndiri kuona kuti ukama hwedu hwakasimba zvikuru, uyezve meseji yapurezidend Mnangagwa yokuti iyo toda kuita sarudzo isina mhirizhonga yakanaka iri kutambirwa neAU, vachiuya kuzoongororawo kuti tiri kuita basa sei, vari kufara nezviri kuitika munyika nerunyararo rurimo munyika. Nyangwe pachiita miedzo sokubhombewa kwakaitwa vatungamiriri vedu, miedzo mukuru yayokuti kana musiri vanhu vakazvipira panyaya dzorunyararo paigona kuita dzimwe mhirizhonga. Asi runyararo guru munyika kunoita sekusina chakaitika nokuda kwekuti mutungamiriri ari kuteererwa navanhu, ari kupa meseji yokuti nyangwe vanhu vakatizama kutitemesa sei, ngatirambe takatsika panyaya yekuti toda runyararo munyika. Saka AU iri kuona Zimbabwe senyika iri kupa chiratidzo chakanaka kune dzimwe nyika dzomuAfrica.